Oh, Cathy. Vincent Nabetou, Jean Goma, Makoko.
Cathy. Kimvuka mosi yantanunu kitaka kilumbu ya tatu na bakongo samutu za zabisa kwalu ya luketala mambu ya kati ya kele samuna kwa nabutusa ngemba na ndambina na manima mapuanga na kutuma sala bavukani ya bundu ya kongo na kizunga ya hii baminga nga kuendaka samuna kwa nasadisa batu baka kampasi na bambita kuzaka salima kati ya ba FRDC bula diaka SNDP na ndambu ya Norkivu bamelungisa basabala zule na nganda vyo ya Goma bamekondwa ba vyo ya kufutukila awa na Kinshasa. Siliminadu ya nene ya Luebo kuna na Kasai Occidental kina kutuma sala njetulu ya kuzenga bankanu na chikapa ya mkuzwa zengila bambuta ya dibundu ya bamizilma ya mkanu diambu bakuzaka sala ya kele ya ibazona kuzaka kufwa mosi ya mbuta grefi ya Siliminadu ya hii
Okapi.
Motibiti tubaka na kufi ya banza una beto mingi intabala mekatuka kuluta ya kele mtunamba wandaka na dibundu ya bamisyo niba kutoka sonika mokanda mosi na bambuta kena kutuma tuadisa kizunga bakongo samo nineve RDC kuna bakutoka telimina mambu bakukizi ya dibundu bundu dia kongo kena kutuma sala na bakongo kumonisa batompasi pe kati ya baimbi ya nkaka kutuma kufu wa bantu nyoso mikuza bakama na mokanda ya bakuza katindela bankwa batodisi ya RDC na dibundu ya bamisioni na ntangu kutaka kupikila beto ino saulenga kansiki Kongo Rene Kapita Pelezo
na mukana na bau batodisi ya inzo nzambi ya bamisioni kemonisa mambu yonso ya imbi mamvukani ya bundu ya Kongo kusalaka bau kubanda ngonda ya sambanu ya mvula mafunda zole na nsambwadi tina ngonda ya zole ya mvula yai na kizunga ya bakongo pavandaka kanga bau kubula bampelo na balongisi na bau kubuka bainzo nzambi na bau nyoso ina samu bau kendi mafe bantu ya ndinga ya kaka kuvwanda sika mosi na bau bantu ina kevwandaka na wonga ata fioti ve ya bamfumu ya luyalu inzo ya nzambi ya bamisioni kemu nisa jakati mambu ina kesalamaka mingi na mabwala ina kele na district ya Bafleve pe Katarakte bau kibwe la jakati bakristu ya nkaka peke mwona mpasi samu la bamfukani ina ya bundu ya Kongo na kilumbu ya makumi zole na mine ya ngonda yai bau kotila kampelo mosi na bau kubengana kayandi na inzo nzambi na yandi na lokalite ya bandakani bamisyo ni kilomba tibafu tusa na nswalu yonso kifumu ya luyalu na kizunga ba Kongo ya mvimba samu bana kelasi balongisi mpe bampelo basala kisalu na bau na ndembama bau kibwe la jakati bantu ya ya bundu ya Kongo keko bakunyokula bantu samu luyalu ya inti mekanga inwa yandike sala ataki mamosi ve samu na kumanisa mambu yai
kimvuka ya malumalu mtumizi tubaka na nkufi ya kuzaka kita kilumbu ya iya na bakongo mingi ya kuandaka na teritwari ya luozi kuna na Katarakt kuna bamikwenda mekuza zabisa mbuta kena kutala mambu ya kati mbuta deni kalume ya kele samu na kuna futusa ndembama na mavuanga kena kutuma bakama na ndambina pekuza futusa kimfumu ya leta na ndambina deni kalume zabisa kayao na singa na nimi engumba munogo
qu'il fallait que nous puissions rapidement prendre
des yavonda kana mfunu mingi samu betu baka lukanu na nswalu mpenza samu na kumanisa mambo ina na yao betu metuma bantumwa ya kizunga na luozi samu baka nga bantu salaka mambo ina na kunata bau na intu ya masonga samu basambisa bau bantumwa ina fete vudusa diaka na kiti na bau bantu adisi ya mabwala ina bantu ina katusaka na sika na bau na ndambu ya nkaka ya kile na mfunu mingi kuvutusa na nswalu kimfumu ya luyalu na sika na yao mutindu baiswa ya inti kena kulomba yao betu memanisa bongisa mambu yonso samu mambu yonso lutila na mbote
pour le moment la situation est sous contrôle et tout évolue bien.
Monikisi ya mkwama sokamu ya ONI na RDC na njetuna nandi ya ntete mesala na kizunga ya bakongo anikuzaka pesa ngindu na yandi na mambu kena kutuma sala bantu ya bundu ya Kongo kuna na kizunga ina Alan Dos anitumaka sikimisati ya kele na baimbi ve bitumenda kuiza sadila mambu kuza pesa mfutu na bampasi kena kubakama na ndambu ina kansi yafana kuza lutila na ndambu ya ngwizani betulandandi na kizonzolo ya Dani Kindanzita.
Je suis venu pour m'informer, d'apprendre, d'écouter,
mukusaka kwa kusamu na kuwa mambo kelu takuwa ku mumesulula na mfumo ya kizunga na kilandi na yandi na bafumo ya nkaka mtindi ya kele mbala ya ntete mkuma kwa ku ya kevwanda nswalu mingi kuzabisa bao mtindu bale nda manisa mambo yai kansi inzu ya bisalu ya betu yai kele kwa kuna matadi kena landila ba mambo yonso na mbote kansi benu fete zabati atana inti mosi vena ntoto yai balenda bungisa banguizani na nzila ya kunwana betu meza bambote ti banguizani lenda baka makaka na nzila ya kusolula na kutosa kifumu ya luyalu
et aussi respectant les responsabilités de l'État.
Radio Okapi ya kuzini ya kena kutoma sosa tintango ya iku kuza baka mbuta ne mwana nsemi ya ikele ntodisi ya bundu dia Kongo kansi mosi ya banku maswe kamo na yandi na tizina ya ngoma yandi andi tumaka zabisa na nsingana Radio Okapi mbuta ne mwana nsemi andi kele mutini na tango ya iku na bisalu mingi ya kena kusala kansi na bantango kele andakana ne kondove kuziza pesa mvutu na yandi na mambu kena kutoma luta na ndambuina na Ituri ya kele bankindu kuzaka baka makati ya ba FRDC bule jaka bantu ya kimvuka ya FRPI kuna nafikizunga ya Ituri mingi na mabwala ya Bulanzobo bule jaka Musenjo kuna bankindu ya hii ya kuzaka bankimina mtindo mkuzaka sabana na bambuta kena kutuadisa FRDC ya kele binwani na zonaka kuzaka kutila babifulu nina nyoso zole katuma kuzaka tuma fukusa bau kindika bau na tama na binwani ya FRDC tangu bako zaka Thomas Kimisa na Bambuta kena kukubika mambo ya FRDC bula jaka Bambuta Monique na Bunya Kansi bako zaka tubave mtalu ya mambo nyosu kuzaka Thomas Salema na Bankindu yina kuna na ndambu ya Nord Kivu mtendu tubaka na kufi ya bantangu na betu baminga angale ndalunga luta makumi sambanu bakele ya kukangama na nganda vyo ya Mbanza Goma baminga angale kuendaka na ndambu ina sana kuna sadisa bai baka kampasi na bankindu ya sedem sen CNDP bula diaka F ba FRDC na ndambu ina nyusu ya pasi bakina kutuma mona na ndambu ina pipangindu bakina yao mosi ambuta ya baminganga ina basoda minganga kiza misa yao na kizonzolo ya Bernard Nyangi.
Betu kuzaka kwaku samu na ngonda mosi kansi yame kuma wangonda zole kubanda betu kumaka kwaku na bavu anaka zabisa betu ti betu kuzaka kwaku samu na kusadisa bambevo na bantuyi na meluala na mvita bubu yai betu kezinga kwaku na bainzo ya tenta betu kemona mpasi na madidi tona mwini ya cheleka mtuadisi ya makesa ya kizunga kepesa betu madia na betu mema nisa baka mikanda ina kepesa betu nzila ya kuvutuka na Kinshasa kasi betu keba kisa ve mutindu bazo na veti betu kuvutuka sika betu katukaka bafete zabisa betu kana yame kuma mutation samu betu kedia kana mfunu ya mbongo baka ninaka betu ve betu kelomba kaka kuvutuka na sika betu katukaka
na ndambu ya General Mayala Nkiamma ya ikena kutuma tumina kizunga ya nana ni mitubati baka na kutuma sala nyoso samu kuza baka mvutu na diambu ya hii na Uvira ya kele bambuta ya hii mebakama bambuta kimfuka bambai mai na dizina ya shikitu baba kuzaka banda kilumbu ya mazono kuza pesa bantemu na bantu na zulu ya mamba kuzaka tula maboko na ndambu ya Goma samu na mbuta Richard mu Okulu manya, yane ni toma kaza bisati, baikuza nata mambo yai na mwenga, kamituga Fiji, kalehe bula diaka na mabwala yanka katika mebakama, binwani na bau ya fona kuza zabati, bakena kutoma sala bisalina na bambuta ya basuda, mebakama na Uvira, bampulisi ya ndambuina, pe kintwadi na bantumwa ya Monique na bambuta nkaka, tuloka maboko na diambo yai. Kuna na Nord Kivu ya kele bantu kuza katinina, bampasi ya yai kuzaka bakama na ndambu ya Goma na Mugunga yai kile na bakilometre 10 na ukuma na Mbanza Goma bakuzaka tambula na balabala ina kuzaka na tanganji na bau ya kile bakuzaka kanga ntwadisi ya kimfuka na bau na aner kansi bakuzaka tomatilimisa bau na ntwala bakuzaka kuma na ndambu ya injo ya bisalu ya mbuta kizunga ina na himbi na kibubu ya himbi ya Mbanza Goma mbuta ya karisimbi ani kuzaka zabisati bakuzaka tuma bikini la mbuta ina samu na kuzaka mani Mafuanga na ndambu yayo. na kitini ya zole ya bantango na beto beneguza landakana mambu bambuza zengila bambuta ya nkanu ya dibundu ya bamizilman kansi na tete bantango na kufi Banda Kilumbu yai batuko kuzabika na kaka na dibaya na katikati ya nganda motopi samu na bimvuka yai kibula motopi ya kele kaka banki yai mkuzaka tula maboko na kukuza ndi mamatiba kele bajuwer kukuza zingelena ba mimbudi yai yankaka bule diakaba yai kukuzaka toma pesa bau bantaka ina na kukuza bongisa bau diamba kukuzaka toma salama na ndambu ya DSMP na Kilumbu ya zole na tangu ya kukuzaka kutana na Kimvuka ya Elonga ya Vwandaka Mbudi Pascal Kalema yandinde kuzaka Toma Vwanda antener ya Bantwe na Bainche Banzenza tukwenda na Kenya Tika Mwai Kibaki na Mpala na Yandi Raila Oldinga bamkuza tula maboko na Mukanda kuza Sala Luyalu ya Kati na ya kuza Bakama Bandambu Nyoso Zole Mingi ya kuzaka Salima na Kimbangi ya Bantu Nyoso na Ntwadi ya Mbuta kana kutuma kutinisa Bao pe nambuta yai ya Union African Mbuta Ntwadisi ya Iti ya Tanzania Ntwadisi ya Iti ya France Nicolas Sarkozy Yandi andi tomaka sikimisa na ndambo ya Cap Kuna na Afrique du Sud Ti banyan kuza pesa Iti na bago kuza pesa maboko na kimvama ya Kia Afrika Na kukuza toma pesa bambongo pe kuza zibula ba injo ya Bisalu Kia kuza pesa nzila na kuza tomisa luzingu ya Bisalu yai Nyosu bagi kuza sala na kati ya Afrika
Ukapi Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba
Folkan konsumusi ya Afrika bete kuza kwenye na nzongadela ya bizunga na kubandela na ndambu ya Katanga Kindu, bete kwenye na Kindu na Bakasai Nyoso Zolepe na kizunga ya Oriental Kasentete ya i muyibi ya matadi ya ntalu kuzaka Bakama na Jekamin na Kolwezi kuna na kizunga ya Katanga
ya seleka bapulusu ya ya Kolwezi kena kuzabisa Kinyoso na Salamaka na ntongo ya balandaka mwamato mazola vwana katiba saki na matadi ya ntalu na ndamankaka bake na kuzabisa timasasi vula maka na kati na bau, pebi mpumbulo na Vwandaka na kati ya ditome na baka ngaka miyibi tatu wa Vwandaka na kati ya ditome na kasi ditoma papulusu ba Vwandaka na kulandila bau ya bebaka kasi batu yi na Vwandaka timinduki baka ngaka bau ve bati naka ya fwana kuzabisa tiba vutulaka matode antalu na nyosu na kompanya Jekamin peki mvuka musu mesalama na ndama papulusu samu tiba kuiza kanga miyibi na yankaka
na teritwari ya punya na zulu ya mbanza ya kindu kuna na kizunga ya maniema bami kuzatoma telimina mambo bakina kutuma munisa mpasi na nkangu na ndama na bisadi yai ya anea
ya melunga bubi yai bangonda zole ya ntwadisi ya sute sivile ya tegitoki ya punya lomba katibatu la mutu wankaka na sika ya ntwadisi ya aner ya kekuna pena kutuba mbuta luisi ya omeonga ntwadisi ya aner kena kufutisa batu bamande mpe na ku mpe na kusala nyoso samboti baka tula batula bake na kutulaka batu na buloko mosi kibibulu ya selekana basinga radio kapia ke ntwadisi ya aner ya kizunga bandi mazabisa kati ya kena kubuya nyoso na mpambave ya nisalaka na ya salaka nzituru kuda na punya kasi nyosu na sote sivi za bisaka ya uwe kasi ya meza bisaka tika na sirika nyosu mekuiza zabana mutu inakebaka bitumu ya kufona kana
na kananga mingi betukwenda na ndambu ya chikapatika mame kuza zengila nkanu na bakukizi ya dibundu ya bamizilma
ya kili nkanu ya inzwa nende masonga lwebu zengila kama zono bandimi ya dibundu ya mizilma ya mbanda chikapa baki na kufunda bau na kuzola kufwa grifie ya inzwa masonga ina ya mbanda chikapa mbuta mulu bankoshi banzonzi na baki na kutuba tibame zenga diambuna na mutiro mefona kana vya fona tiba landira diaka yao nitangwa marisha ntalumba na rene kapita
ya vandaka na mpimpa na tangu inzo ya masonga basisaka lukanu na yandi na jambu meta la grefei na kunwanaka na mtu ya ibao fundaka na inzo ya nzambi ya ba mizilma ya chikapa na kilumbu ya ntete ya sabala ya i. Samu na grefie, vukani yai ya ba mizilma bulaka yandi na tangu yandi vandaka nata mukanda ya kubokila imam na inzo ya masonga samu na jambu meta la kakalakani ya ntoto sika ba metonga moske. Samu na mvukani ya ya ba mizilma, grefie ina sosaka kubasi sabau na sika ina, mutindu inzo ya masonga lombaka na mvula difunda mosi na kama uvwa na makumi ntambwa dina nana. Kasi samu na imami ya moske ina, balenda kuidisa lukanu ina ve, samu bao kufutukaka diaka na inzo ya masonga. Benu simba diaka ti lukanu ya inzo ya masonga basi saka mazono, ketula mvulanganzi na ndambu ya moske ya kananga na bilumbu ya hii.
Folkin samna kuvambara nange nini kena kutuma luta na mbanza Kisangani samna ba komando me ba kamakuna.
Yake makisa yai bwele daka mabuta na bao bake na kumuna ba pase mutina mutinda vwanda madia ton kisi ya kilewe. Samna kuzinga bake na kubotula kabimankangu mpena kinteta sabala yai ya betkene yao yake makisa tota ke ba komando. Ba botula kabadula makumi zole ya mwana mosi ya bakala mutinu keza pisila beto onse bembaswa.
Kiteso makumi sambano uti mabuta na boba uke na kuvingila bubu ngonda zole kukwenda na kamina sambu na malongi ya resiklaje kansi kuzinga na bo na Kisangani meku mampasi na ina ba ukele na kubotula bima kuiba nkangu mebakama pene yanganda ya avion bamboka mbandu kintete meluta ba ubotulaka leke mosi mbongo dolar makumi zole mpibulaka kento mosi valuta pene na bo sambu yandi buyaka kuzitisa na tangu ba uvabinga yandi komanda ya region militaire ya Uvoa General de Brigade Jean-Claude Kifua ke binga ba komando yina na luzitu dia kameika yandi fumu ya eta major ya FARDC na mbanza Kinshasa meza bisa kusila kusala yonso sambu ba kukwenda bilumbu yai zabande ba komando yina me katuka na Aru Aba Bunya na district ya Ituri wapi ba uvandaka na kisalu ya kukangisa njila na badasuki ya SPLA ya Sudan. Kisangani Anselme Maswa, Radio Kapi.
Awa ntuka mansangu na beta nko kila bubu yai mana kambote na Radio Kapi benu bikana mbote
Ukapi.